Tātad mēs informējam Saeimas komisiju par to, ka ir paredzēts ieviest trīs kompleksus risinājumus, sākot ar 2016. Gadu. Un pirmais būtu pakāpeniski minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ieviešana. Otrs būtu profesionālo darbības jomu noteikšana, kurām nebūs tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Un treškārt, mikrouzņēmumu darbinieks atkarībā no sociālās apdrošināšanas problēmas risinājuma pozitīvā efekta ir tiesīgs piemērot mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu 3 līdz 5 gadus. Tad šis pasākums tiek terminēts.